Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues të ndodhe një pramvalëve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues të vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Presidenti i Iranit, çdo tension, trazira dhe konflikti janë të dëmshëm për vendet e rajonit dhe të botës. Republika Islamike e Iranit, çdo tension, trazira dhe konflikte konsideron si të dëmshme për veten, rajonin dhe botën, tha presidenti iranian. Sipas Pars Today, duke cituar qendrën e informacioneve së presidencës, presidenti iranian Masud Pezeshkian në një bisedë telefonike me kryeministin norvegjez Jonas Gahr Støre, ju referua marrëdhënieve të mira midis dy vendeve si dhe fushave të bashkëpunimit Tehran-Oslo dhe diskutoi për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, duke vlerësuar përpjekjet e Norvegjisë për të vendosur paqen në rajon. Duke shqyrtuar zhvillimet aktuale dhe kushtet e ndjeshme në rajon dhe në botë, presidenti iranian shtoi se Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë mbrojtës e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon dhe se ka qenë e mundur ka parandaluar çdo luftë apo konflikt. Fatkeqësisht, regjimi i Sionit, si shkaktar kryesor i tensioneve dhe krizave në rajon, përveç nxitjes së luftës, krimeve dhe gjenocidit kundër popullit të shtyrur palestinez, duke sajuar gënjeshtra përpiqje të portretizojë aktivitetet paqësore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, si shkak të pasigurisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Pezeshkian, theksoi se Irani kurrë nuk ka kërkuar të prodhojë armë bërthamore, dhe e gjithmonë ka bashkëpunuar dhe do vazhdojë të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për ta verifikuar këtë. Politika parimore e Republikës Islamike të Iranit bazohet në uljen tensionet dhe krijimin e unitetit në rajon, por sigurisht që do të përballet me forcë me çdo gjë që kërcënon sigurinë dhe interesat e Iranit. Kryeministri norvegjez gjithashtu uroi qeverinë dhe popullin iranian për muajin e shenjtë të Ramazanit dhe e shprehu kënaqësinë e tij për kontakte dhe takime të vazhdueshme ndërmjet zyrtarëve të lartë të dy vendeve. Norvegjia mirëpres zgjidhjen paqësore të çështjeve në rajon dhe në këtë drejtim është e gatshme të ofrojë çdo ndihmë dhe mbështetje. Misioni i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara. Negociatat për të çmontuar programin bërthamor të Iranit nuk do të zhvillohen kurrë. Misioni i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Njoftohet se nëse qëllimi i negociatave është shmontimi i programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, negociata të tilla nuk do të zhvillohen kurrë. Sipas agjensisë Pars Today, duke cituar agjensinë e lajmeve të studentëve iranë ISNA, misioni i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara në rrjetet social X, në përgjigje të njoftimit të administratës së re amerikane për gatishmërinë për të negociuar me Republikën Islamike të Iranit, shkroi. Nëse qëllimi i negociatave është ulja e shqetësimeve mbi mundësinë e militarizimit të programit pajisor bërthamor të Iranit, atëherë ato mund të vijnë në konsiderat, por nëse çmontimi i programit bërthamor pajisor të Republikës Islamike të Iranit është ajo që menton të bëjë administrata Trump, tek e cila Obama të shtoi, negociata të tilla nuk do të zhvillohen kurrë. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se nuk do të ketë negociata me Shtetet Bashkuara në kushtet e presionit maksimal dhe sanksioneve. Të premten presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u njoftoi gazetarëve në shtëpinë e Bardh se ai kishte dërguar një letër udhëheqësit të Revolucionit Islamik duke thënë: "Do të ketë ditë interesante përpara, vetëm kaq mund t'ju them. Kjo është një kohë interesante në historinë botërore. Ne kemi një situatë me Iranin ku diçka do ndodhë shumë shpejt. Shpresojmë se mund të kemi një marrëveshje paqe. Nuk flas nga forca apo dobësia. Thjesht po them se më mirë të shoh një marrëveshje paqe se sa diçka tjetër. Por dikush tjetër do ta zgjidhë problemin," shtoi presidenti amerikan. Trump nuk shpjegoi fjalën tjetër. Vendimi i regjimit izraelit për të ndërprerë energjinë elektrike në rripin e gazës. Ministri i izraelit energjisë njoftoi vendimin e regjimit për të ndërprerë energjinë elektrike në rripin e gazës në mënyrë që të intensifikojë rrethimin e rripit të gazës dhe të ushtrojë presion mbi rezistencën. Ministri i izraelit energjisë Eli Cohen të dilën tha: "Ne kemi vendosur të ndërpresim energjinë elektrike në rripin e gazës." Khan Network raportoi se ministri i izraelit energjisë urdhëroi ndalimin e dërgimit të energjisë elektrike në Gaza. Kanali Izraeli 12 gjithashtu citoi zyrtarët e regjimit të këtë thënë se hapi tjetër është ndërprerje ujit për pjesën veriore të rripit të Gazës. Në përgjigje të këtij veprimi, Hazan Kasem, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, tha se regjimi sionist në fakt ka ndërprerë energjinë elektrike në Gaza që nga fillimi i masakrës. Bagdadin, ne nuk kemi alternativë kundrejt importit të energjisë nga Irani. Zyrtarët irakian thanë se nuk kanë alternativë tjetër kundrejt përpjekjeve të qeverisë amerikane për të ndaluar importin e energjisë nga Irani. Sipas Pars Today, duke cituar agjensinë e lajmeve të studentëve iranian ISNA, zyrtarët irakian thanë se vendi aktualisht nuk ka alternativë kundrejt importit të energjisë nga Irani. Sipas raportit, zyrtarët irakian i thanë Reuters se rritja e konsumit gjatë sezonit të verës mund të shkaktojë mungesë serioze të energjisë elektrike. Të dielën në mëngjes, departamenti amerikan i shtetit njoftoi se nuk kishte zgjatur afatin për zhvillimin të sanksioneve që lejonte Irakun të paguante për importin e energjisë elektrike nga Irani. Ky përjashtim nga sanksionet ka qenë në fuqi që nga viti 2018 gjatë administratës së parë të presidentit amerikan Donald Trump, dhe është zgjatur çdo 120 ditë. Ky përjashtim nga sanksionet përfundoi të shtunën. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të shtunën përmendi fushatën e presionit maksimal të administratës Trump kundër Teheranit dhe shpalli fundin e afatit të përjashtimit të Irakut nga sanksionet për importimin e gjisë elektrike nga Irani, duke pretenduar Washingtoni nuk do të lejojë që Irani të ketë pajisje, të ketë qasje në burime financiare ose mundësitë ekonomike. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit duke akuzuar Iranin pretendoi se qëllimi i politikës së presionit maksimal është eliminimi i kërcënimit bërthamor të Iranit, parandalimi i zhvillimit të programit të tij të raketave balistike dhe ndalimi i mbështetjes së grupeve terroriste në rajon. Ai gjithashtu i bëri thirrje qeverisë irakiane që të minimizojë varësinë e saj nga energjia iraniane. Kjo përkundër faktit se zyrtarët irakian ditët e fundit kanë shprehur shqetësim për vendimin e administratës së Trump pas vendimit se afati përjashtimit nga sanksioni nuk u zgjat. Ministri i Zelit i Luftës mbështeti edhe një herë druzët e Sirisë. Ministri i Zelit i Luftës deklaroi edhe një herë mbështetjen e tij për fisin druze me qëllim destabilizimin e mbështetshëm të Sirisë dhe zgjerimin e territorit për të siguruar interesat e Tel Avivit. Sipas Pars Today, duke cituar një agjenci palestineze lajmë sa më në një artikull duke referuar Mbështetjes së ministrit izraelit të luftës për Druzën në Siri shkroi. Ministri i izraelit të mbrojtjes Izrael Katz ka thënë: "Punëtorët Druzës së shpejtë të lejohen të punojnë në vendbanimin në kolonin pushtuar." Katz shtoi: "Kabineti izraelit ka rënë dakord të ofrojë një program të paprecedentueshëm për Druzët dhe Çerkezët dhe ne do të vazhdojmë të forcojmë praninë e Druzëve dhe të mbështesim vëllezërit e tyre në Siri." Ministri sionist vazhdoi: "Ne do të mbështesim Druzët në Siri kundër çdo kërcënimi." Deklaratë ka zbritur pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz ka lëshuar një deklaratë dhe urdhër për ushtrinë izraelite për të mbështetur Druzët që jetojnë në jug të Sirisë në përballje tyre kundër sunitarëve të vendit, gjë që çon në përleshje në fshatin Jarmana. Sipas këtij burimi sionist, në përleshje dy pjesëtarë të forcave të sigurisë së brendshme të lidhur me strukturën e qeverisë në Siri janë vrarë nga militantët armatosë Druzë. Pas përshkallëzimit të tensioneve dhe vrasjes së këtyre individëve, zyrtarët e sigurisë të qeverisë së re sirianë kërkuan nga pleqtë e fshatit që të dorëzojnë autoritetet e konfliktit. Në deklaratën e përbashkët të Netanyahu dhe Katz thuhet: "Ne nuk do të lejojmë që regjimi i ri sirian të dëmtojë Druzët, ne urdhëruam ushtrinë izraelite të përgatiste dhe të jepte një mesazh të qartë parlamentues kundër regjimit sirian." Ata shtuan: "Nëse regjimi sirian kërcënon dhe dëmton fisin Druz, ai do të përballet me një përgjigje serioze nga Izraeli." Netanyahu dhe Katz thanë: "Ne jemi të përkushtuar ndaj vëllezërve të Druz në Izrael. Ata do të marrin veprime për të pandaluar dëmtimin e vëllezërve të tyre Druzë në Siri. Ne gjithashtu do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sigurinë e qytetarëve Druzë të Izraelit." Demonstrat në Damaskus në solidaritet me banorët e Sirisë. Burime mediatike raportuan se banorët e Damaskut po mbajnë demonstrata në mbështetje të lavitëve në perëndimin e Sirisë, të cilët po vriten dhe masakrohen nga elementët e qeverisë së Damaskut. Sipas parsudit, duke situar jerë në televizion e Al-Mediatin, të dilën raportoi se qyteti Damaskut ishte dëshmitar një demonstrate në mbështetje të banorëve të rajonit bregdetar sirian. Sipas raportit, demonstrata u mbajnë në reagim ndaj incidentit të fundit në provincën Latakia dhe Tartus. Pjesëmarrësit në këto demonstrata shprehen solidaritet me njerëzit e këtyre rajoneve. Sipas raportimit, pjesëmarrësit në tubim kanë përhoritur parullu duke shprehur mbështetjen e tyre për qytetarët e prekur në zonën britanike, duke kërkuar marrjen e masave të menjëhershme për parandalimin e krimeve ndaj tyre. Këto proteste janë zhvilluar ndërkohë që ditët e fundit në zonën britanike të Sirisë ka qenë dëshmitare të rritjes së tensioneve dhe përplasjeve të përgjithshme me forcat e sigurisë të qeverisë së re të Damaskut. Politika e qeverisë së re siriane ka ndezur zemërim të gjerë në mesin e lëvizjeve, duke çuar në demonstrata që filluan të ndihen në qytetet Kardaha, Gjablat, Latakia, Tartus, Homs dhe Masjaf. Në përgjigje të kësaj demonstrate paqësore, forcat ushtarake të lidhur me Al-Julani hapën zjarr tretë për së drejti ndaj protestuesve. Luftimet u përhapën shpejt në rajonin britanik të Sirisë dhe në provincën Latakia dhe qytetet Hafa, Mahturia dhe Shir. Shpërthyen luftime të ashpra midis forcave të sigurisë të qeverisë së përkohshme siriane dhe individëve të armatosur, të cilat deri më tani kanë rezultuar me vdekjen e qindra alavitëve. Zhvillime dhe fundin e Siri, përplasje të forta në periferi të Tartusit. Raportimet e fundit për zhvillimin në Siri tregojnë se në periferi të Tartusit po ndodhin përleshje intensive. Sipas parsudit, duke cituar IRNA, Agjencia Zyrtare Siriane lajmëve sa në një artikull, duke cituar: "Një burim në Ministrinë e Mbrojtjes së Qeverisë së Përkohshme Siriane njoftoi se aktualisht ka përleshje të rënda rreth fshatit Tanita në periferit të Tartusit. Burimi shtohet si shumë element armatosë, të cilat dhe i përshkruajnë si kriminal luftë të lidhur me regjimin e Bashar al-Assad. Ka shkuar në fshatin Tanita në Tartus. Burimet e Al Jazeera raportuan gjithashtu për përleshje të ashpra midis forcave të sigurisë të qeverisë Al-Julani dhe grupet armatosë opozitare në hyrje të qytetit të Latakias. Ministri i Brendshëm i Qeverisë së Përkohshme Siriane gjithashtu njoftoi se ka dërguar pajisje ushtarake në rajonin Kadmus për të kontrolluar sigurinë dhe për të rivendosur qetësinë. Në fshatin Jabla në rajonin bregdetar të Sirisë, si një makinë përdorëse e policisë së qeverisë së përkohshme siriane është qelluar nga personat armatosë. Disa orë më parë burimet e lajmeve raportuan për pezullimin e komunikimit dhe shërbimet e internetit në provincën Dara dhe Suajda pas prerjes së kabllove midis qyteteve Dara dhe Damaskut. Ditët e fundit zonat bregdetare të Sirisë kanë përjetuar tensione të në rritje dhe përleshje të përgjithshme midis forcave të sigurisë të qeverisë së re të Damaskut të kryesuar nga Al-Julani dhe kundërshtarëve të politikave të tij. Politikat e qeverisë së re siriane kanë ndezur zgjerim zemërim të gjerë në mesin e lavitëve duke çuar në demonstrata që filluan të njëjtën në qytetet Kardahar, Jablat, Latakia, Tartus, Homs dhe Masyaf. Në përgjigje të kësaj demonstrate paqësore, forcat ushtarake të lidhura me Al-Julani hapën zjarr 3% ndaj protestuesve. Luftimet u përhapën shpejt në rajonin bregdetar të Sirisë dhe në provincën Latakia dhe qytetet Hafa, Muhtaria dhe Shir shpërthyen luftime të ashpra midis forcave të sigurisë të qeverisë së përkohshme siriane dhe individëve të armatosur, të cilat deri më tani ka rezultuar me vdekjen e qindra alevitëve. Bashkimi Europian, plani Arab është një bazë serioze për të shqyrtuar të ardhmen e rripjes të gazës. Bashkimi Europian mirëpriti planin Arab për ndërtimin e gazës dhe njoftoi se ky plan është një bazë serioze për shqyrtimin e së ardhmes së rripjes të gazës. Sipas parë studej, duke situar gjithsinë lajmit të studentëve Ernian, Bashkimi Europian njoftoi: ne mirëpresim planin Arab për ndërtimin e gazës, cili është një bazë serioze për diskutime mbi të ardhmen e rripjes të gazës. Çdo plan për të ardhmen e gazës duhet të ofrojë zgjidhje të besueshme për ndërtim, qeverisje dhe siguri, ka deklaruar Bashkimi Evropian. Ne kërkojmë zbatimin e plotë të marrëveshjes së armpushimit dhe lirimit të burgosurve, ka thënë ndër të tjera Bashkimi Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah. La ilaha illa Allah.
Me përshëndetje për ju të nderuar miq. Përveç se ju dëshirojmë të jeni të gëzuar dhe të kaloni mirë gjatë këtyre ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, ne do të vazhdojmë ciklin ton të emisioneve për këtë muaj të shenjtë, ku në emisionin e radhës do të flasim për Ramazanin në disa vende islamike. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani është një nga shenjat dalluese të unitetit dhe shkëlqimit të muslimanëve në botën muslimane. Muslimanët nga çdo vend dhe nga çdo racë e mirëpresin me gëzim dhe mirënjohje këtë muaj të bekuar. Muaji Ramazanit është muaj unifikimit të kombeve muslimane dhe se cili musliman e konsideron veten antar të një komuniteti të vetëm dhe ndihet i bashkuar me një musliman tjetër i cili agjeron në pjesët e largëta të botës me mijëra kilometra. Sot do të njiheni me disa nga zakonet dhe traditat e Ramazanit në vende të ndryshme. Pakistani është një vend që ka një popullsi mbi 95% musliman. Pakistani, ashtu si shumë musliman të tjerë të botës, bëjnë përgatitjet para fillimit të muajit të Ramazanit. Ata pastrojnë dhe zbukurojnë xhamit, faltoret dhe Husejnit. Komisioni Kombëtar është përgjegjës për vërejtjen e hënës së re, për ta konstatuar fillimin e Ramazanit dhe për ta njoftuar publikun. Populli pakistanez përpiqet të përdorë më së miri këtë muaj të bekuar për vetë pastrim. Një nga traditat e zakonshme mes pakistanezve është rregullimi i iftarit ose ushqimi për familjen dhe miqt. Xhamit gjithashtu organizojnë iftare për adhuruesit pas lutjes së akshamit. Oborret e xhamis dhe rrugët e afërta janë të mbushura me agjërues që bëjnë iftar. Shumë njerëz kontribuojnë në iftare. Lloje të ndryshme të ëmbëlsirave përgatiten posaçërisht për muajin Ramazan në shtetin e Pakistanit, një prej të cilave është i njohur si xhalebi ose zulubie, që është bërë në Iran me miell dhe sheqer, dhe pastaj hidhet një shurup i nxehtë dhe shumë i shijshëm. Një tjetër lloj ushqimit është pakora e kripur, e nxehtë dhe e freskët, e përbërë nga disa gram miell me qep, patate, spinaq dhe piper djegës. Natyrisht, hurmat janë ushqimi preferuar për prishjen e agjërimit, ndërsa vakti kryesor është biryani, i përbërë nga oriz i gatuar me mish qingji ose pule.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ditët e fundit të Ramazanit, si Fitr Bajrami, janë ditët më të mira të vitit për popullin pakistanez, sepse ky Bajram konsiderohet festa kryesore islame. Gratë dhe vajzat ngjyrosin me dizajne të ndryshme duart e tyre, ngjyra e cila quhet mehendi. Pakistanezët falin namazin e Fitr Bajramit dhe pastaj vizitojnë duke dhuruar dhurata të moshuarve dhe fëmijëve. Edhe pse India nuk është një vend islamik, ajo ka një popullsi prej rreth 250 milion muslimanësh. Muslimanët në Indi normalisht fillojnë agjërimin e tyre në ditët e fundit të muajit Shaban për të mirëpritur ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Ata zbukurojnë shtëpitë dhe lagjet e tyre me lule dhe pastrojnë xhamit, faltoret dhe husejniet. Xhamit, në të cilat kryesisht marrin pjesë burrat, organizojnë diskutime fetare. Gratë janë shumë të zëna gjatë muajit Ramazanit duke përgatitur iftaret dhe syfyret. Disa nga ushqimet tradicionale në Indi gjatë muajit Ramazanit janë khichdi ose orizi përzier me thjerza, kim ose mishi i grirë, parata ose buka e shtruar, pakorasi, xhalebi, hurmat, dahi vada ose mantia me thjerza e ngjyhet në një salcë me kos të djegur dhe natyrisht halimja, e cila ndryshe nga Irani dhe Azia perëndimore është nxehtë dhe me aromë. Në ditën e Fitr Bajramit, muslimanët indian qëndrojnë në xhami për kryerjen e namazit të veçantë të Bajramit. Në Indi, Fitr Bajrami, Kurban Bajrami, Milad al-Nabi ose ditëlindja e pejgamberit dhe Ashura ose Muharremi, 10 ditë që i përvjetorit të martirizimit Imam Husenit alayhiselam, janë ndër festat zyrtare për të gjithë vendin, në shenjë respekti ndaj muslimanëve. Popullsia e Afganistanit është 99% musliman. Qytetarët afgan kanë respekt të veçantë për muajin e bekuar të Ramazanit, si të gjithë muslimanët e tjerë. Dita e parë e muajit të Ramazanit është një festë publike në Afganistan dhe qeveria redukton orët e punës në 3 orë për punonjësit publik dhe privat. Qytetarët afgan përpiqen të ndihmojnë nevojtarët dhe të varfrit në këtë muaj. Ata organizojnë iftare dhe për antarët e familjes dhe miqtë. Ushqimi afgan është një përzierje e enve iraniane, aziatike dhe përdoren aroma të ndryshme.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Ushqimi tradicional i muajit Ramazanit përfshin samosas dhe një turshi të veçantë të quajtur chatni. Ashtu si të gjitha vendet e tjera muslimane, hurmat dhe xhalebi ose zulubie janë ushqime që shërbehen, ndërsa ushqimet kryesore përbëhen nga kebabët ose lloje të tjera si kabuli palau. Kanalet televizive transmetojnë programe speciale për nder të muajit Ramazanit, të cilat janë tepër të shikuara. Populli i provincës Bamian, gjuhëmtare të cilve është perse, përgatiten për Fitr Bajramin dhe gratë bëjnë halva e samanak, e cila është një lloj pudingu i veçantë si samanu në Iran. Pastaj ata e shpërndajnë si nazri për lutjen e mëshirës së Zotit për shpirtrat e larguar nga kjo botë. Në ditët e fundit të Ramazanit, familjet shkojnë në pazare për blerje. Fitr Bajrami në Afganistan fillon me lutjen e lavdishme të Bajramit në të gjithë vendin. Bangladeshi me rreth 160 milion njerëz ka një popullsi prej mbi 90% musliman. Në Bangladesh ka 250.000 xhami të mbushura me njerëz të devotshëm në muajin e Ramazanit, të cilët recitojnë Kur'anin e shenjtë dhe ndjekin kurse islame. Ka edhe kurse të veçanta për fëmijë dhe adoleshentë dhe seminare për unitetin e umetit islamik. Kryeqyteti Dhaka paraqet një pamje spektakolare gjatë Ramazanit të bekuar. Ka pazare tradicionale që janë të mbushura me njerëz. Shumë qytetarë të këtij vendi blejnë sendet e tyre për iftar nga këto pazare. Një nga ushqimet speciale për Ramazan në këtë vend quhet amdodh dhe është një puding i ëmbël i përbërë nga orizi, mango e pjekur dhe banania. Thirrja e miqve dhe të afërmve për iftar është e zakonshme në mesin e popullit të Bangladeshit. Gjatë Ramazanit organizojnë iftarin në të gjithë vendin. Një nga ushqimet e famshme është një ëmbëlsirë speciale e përbërë nga qumshti dhe peta e zbukuruar me bajame. Ky ushqim i ëmbël është shumë i njohur edhe në Indi dhe Pakistan në ditën e Fitr Bajramit.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal aytam وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ
O Zot, në këtë ditë më ndihmo të tregoj mëshirë ndaj jetimve dhe ti ushqej të uriturit dhe ti përshëndes të tjerët me selam dhe të ulem me njerëzit fisnik, të përbej në mirësin dhe fisnikërin tënde, o strehimi atyre që të dëshirojnë ty.
Et amu me hrodu si raba jetima, کن قسمت من ای پناه بی پناهان هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی هم کن سلامم آشکار جان جانان
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i nënë. Është episodi i 9 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne i quajmë të drejtat e njerëzit. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. Dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. Populli francez i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre,
doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe përgati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njeriut dhe sipas saj skllavërinë shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanit që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumë fishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhnin në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllavërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllavërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës. Por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllavrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabartë me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllavërve u përpoqën të provonin në gjykat se skllavrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti, kështu që skllavrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lish me skllavërinë në kolonitë franceze. Në fushat e kalam sheqerit në Haiti, ata i detyruan skllavërit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre ose të lëpinin poshtymën e skllavërve të tjerë në tokë. Nëse një skllav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kalam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kalam sheqeri, pasaj lidhte para koshere së bletëve. Barazia për skllavërit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punonin në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanisë. Ai fitonte një skllav të ri të papaguar për të. Fëmijët që lindnin si skllavër fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë së tyre. Ata duhej të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe sklevrit e moshuar që nuk ishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej më një herë, ky vendim do të zbatohej më një herë. Dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një skllav i vogël mund t'i jepe njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste skllavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e sklevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin sklavin e arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një sklav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për të bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të sklevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i sklevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të sklevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situatë, disa nga sklevrit të cilët e konsideronin të kota ratisjen, mendonin për hakmarje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën në rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti, që çoi në fitoren e pjesëshme për sklevrit. Kur francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërin, sklevrit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre sklevërve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që sklevërit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa ai të vdiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut. Dhe qeveria revolucionare franceze dërgoi një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur sklevrit. Por Toussaint i organizoi sklevrit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezët gjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë e francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zeze u dhëhequr nga Toussaint i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Tuson ishte një ish sklav, shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Tuson dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoi një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do ta ndihmojë atë të pushtojë Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e skllëvërve haitian do të nxiste skllëvrit amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë të udhëhequr mirë nga Tuson, dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish skllëvërve. Pushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështire robërisë i kishin kalitur këta zezak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Padronët francezë u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk ishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgullje e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës, i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda, goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kur në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palet. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund, komandanti francez përdori mashtrime dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Tuson dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Tuson, i cili mbeti vetëm, hipi në anijen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Tuson nuk ishte në mesin e tyre, por skllëvrit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe njëherë pavarësinë e tij nga Franca. Skllëvri të rinj që mbahej rob nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minier diamanti në Afrikën Perëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fis i madh në Afrikën Perëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minira të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë skllëvër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte interesuar për tregtinë e skllëvërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një skllav i ri gjeti në minier një diamant të madh me peshë 410 karat. dhe gjëja e parë që i erdhi në mendje ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga minjera. Skllavi i rithur i një plantë të çuditshëm dhe fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga minjera. Kur skllavi i ri u shit me skllever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ja shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte parat për të blerë lirinë nga zotëria e tij. Por fryrja e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e skllavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë skllav se kishte bërë një tregti fitim prurëse. Ai e torturoi ashpër skllavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indis lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të drejtonte biznesin e tij, ndërsa punësonte njerëz për të mashtruar agentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta. E më pas u kthye në Indi dhe me parat që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas sa kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke e bler, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës i ushtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez. Vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mira skllevërve të zinj. Në këtë zonë u ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë, Catherine William Pitt, u bë kryeministër i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin poste të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhej i pasur nga plaga e këmbës së një skllavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.